Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Yes, well, the thing with Grieg is that he has some very, very famous pieces that everybody...
Stvar sa Griegom je u tome da on ima neke veoma poznate komade koje će svako prepoznati. Oni su postali simbol svega norveškog, ali je vrlo teško reći da li postoji nešto veoma norveško u Griegovoj muzici. On jeste tu i tamo koristio folklor, ali njegova mašta, njegov način na koji je čuo muziku, boje u muzici, postali su za nas nešto norveško. Mi smo dakle usvojili to kao nešto norveško.
Adopt that as something Norwegian. He loved Mozart, he loved Handel.
Volio je Mozarta, Handla, Schumana, posebno kratke komade Mendelsona, koji su bili model i za njegovo stvaranje. Ali sam je govorio da nije u stanju da piše velike palate na visokim mestima kao Beethoven ili Bach, ali je želeo da stvara domove u kojima će se ljudi prijatno osjećati. I to je i radio. Uglavnom je pisao manje komade.
Feel comfortable in and that's what he did. He mainly wrote smaller pieces then. I mean, he was a good pianist too.
Bio je i dobar pijanista. Postoje njegovi snimci koji su veoma zanimljivi. Postoji direktan pristup i vrlo suptilan rubato. Nikada nije statičan, uvek je u pokretu.
So, it's never static, it's always moving.
Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama, a posebno u norveškim igrama i lirskim komadima, postoje večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Layton, muzikolog i muzički pisac, definisao lik kompozitora, zahvaljujući kojem se jedna muzički do tada sasvim sporedna zemlja, Norveška, priključila glavnim evropskim muzičkim tokovima, Edvardu Griegu, o kome govorimo u narednih 55 minuta. A uz pomoć snimka, opsežnog razgovora sa Griegovim sunarodnikom i specijalistom za njegovu muziku, norveškim pijanistom Leifom Oveom Ansnesom, a na temu Edvard Grieg. Ja sam Bojana Žižić. Istorija norveške muzike u poglavlju o 19. veku beleži znatan broj muzičkih stvaralaca koji su nosili muzički razvoj zemlje, ali koji nisu prevazišli okvire lokalnog značaja. Tek sa Edvardom Griegom, prvim norveškim kompozitorom koji je stekao svetski ugled, počinje šire interesovanje za muziku Norveške. U jednoj od dominantnih pravaca razvoja evropske muzike 19. veka, u nacionalnom stilu, Grieg je nacionalnom bojom svog jezika, uz naravno vrhunsko vladanje tehnikom komponovanja, maštu i talenat, stvorio jedinstven opus u muzici 19. veka i do danas ostao najveći norveški muzički stvaralac. Njegov uticaj prevazišao je lokalne granice na mnogo načina. Kao i kod svake velike autorske ličnosti, i kod Edvarda Griga, novi norveški folklorni elementi bili su samo početna tačka atraktivnosti njegovog stila, inventivani novu odnosu na harmonski jezik, lepotu melodija i veoma vešto tretiranje klavira na način da bude dostupan i zanimljiv i profesionalcima i amaterima, učinili su ga popularnim do te mere da izvršio jak uticaj na mnoge evropske kompozitore tog doba. Njegova uloga istovetna je onoj koji su imali Smetana i Dvoržak u Češkoj ili Glinka i Ruska Petorica u Rusiji. A za njegovo stilsko opredeljenje zaslužan je pre svega jedan njegov sunarodnik i kolega, o čemu govori Ansnes.
The one person that really gave him the idea of finding roots, finding what he needed in Norwegian folk music was a composer called Richard Nordraak.
Osoba koja mu je dala ideju da pronađe korene u norveškom folkloru bio je kompozitor Richard Nordraak. On je umro kada je Grieg imao 24 godine i to je bila još jedna tragedija u njegovom životu. Bio je vrlo karizmatičan i uverio je Griega da je to put kojim on treba da ide. Nordraak je danas poznat kao autor norveške himne. Grieg je neprestano govorio da mu je Nordraak odabrao mesto.
Nordraak was the person who really gave him that seat.
Allegro molto, četvrti stav norveških igara Edvarda Griega, izveli su članovi simfonijskog orkestra Göteborga kojima je dirigovao Neeme Järvi. Popularnost Edvarda Griega u Evropi njegovog doba može se uporediti sa slavom koju danas imaju neke od najvećih zvezda pop muzike. Taktovi njegovih najpoznatijih dela odzvanjali su svuda širom Evrope, od koncertnog podijuma preko salona, parkova, čuli su se u banjama, na hotelskim terasama turističkih mesta, u kafanama, pa čak i kao pratnja u nemim filmovima. Koliko mu je to doprinosilo u vreme kada je živeo, toliko ga je zamalo onemogućilo da ostane na muzičkoj pozornici u novo doba, u 20. veku, kada interesovanje za romantičarski način izražavanja počinje da jenjava. Baš široka popularnost bila je razlog da ga mnogi i profesionalci i ljubitelji muzike počnu da doživljavaju kao pop autora, kompozitora koji ne zavređuje veću pažnju, autora zabavne muzike. Tek nekoliko njegovih ostvarenja ostalo je na repertoarima izvođača, pre svega klavirski koncert i Peer Gynt. Upravo zato bilo je veliko iznenađenje kada se 1993. godine ceo svet posvetio obeležavanju 150. godišnjice od Griegovog rođenja. U Norveškoj je to naravno bio veliki događaj, zapravo možda i najveći kulturni poduhvat zemlje ne samo te godine. Norvežani su se potrudili da na godišnjicu svoje najveće muzičke ličnosti podsete organizatore muzičkog života širom sveta i naišli su ne samo na razumevanje, nego i na novo otkriveno interesovanje za Griga. Čak 39 zemalja, bez skandinavskih, uključilo se u proslavu jubileja, u kojoj je bilo preko 1000 događaja vezanih za Griga. Tokom te godine osnovano je mnogo Grig udruženja, od Moskve do Rio de Janeira, a njih je potom okupilo Međunarodno Grig društvo, koje je danas centralni izvor informacija o novim istraživanjima i snimcima Grigove muzike. Tada su i revidirani stavovi o mnogim njegovim delima, a među njima i o solo pesmama, koje Leif Ove Andsnes smatra vrhunskim dostignućima.
I happen to think that's some of his absolutely best.
Mislim da je njegova apsolutno najbolja muzika da su to solo pesme. Ima ih tako mnogo, a potcenjene su jer su pisane na norveškom. Teško je pevati na drugom jeziku. Bilo je nekih zaista loših prevoda.
Very, very bad translations.
Oh.
Sojle Isokoski i Marita Vitasalo izveli su Solveginu pesmu iz Grigovog Perginta. Zanimljivo je da je centralna ličnost norveške muzike poznog 19. veka, Edvard Grieg, poreklom Škotlanđanin. Njegova porodica je iz Škotske došla u Norvešku 1779. godine i primila norvešku nacionalnost. Edvard Grieg je rođen 1843. u Bergenu, gde danas postoji njegov muzej, a umre 1907. Kao muzičar, Grieg je rano ispoljio talenat. Kada je Ole Bull 1858. boravio u Bergenu, uočio je neobični talenat tada 15-godišnjeg Edvarda Grieg i ubedio je njegove roditelje da ga pošalju na školovanje u Leipzig, u grad u kome je profesionalno muzičko obrazovanje sticala većina norveških muzičara. U Leipzigu, u stvari tradicionalnom čak konzervativnom centru, mladi muzičari su dobijali pre svega odlično klasično muzičko obrazovanje i ta osnova je dominantno obeležila stvaralaštvo norveških autora. Među njima, jedino se Grieg suprotstavio konzervativizmu i isputavanju klasičnim uzorima, iako je uspešno završio studije u ovom gradu. 1862. otišao je u Kopenhagen gde je napisao simfoniju, no kasnije se nje odrekao napisavši na partituri da nikada ne treba da se izvede. Međutim, i ovo ostvarenje je počelo ne samo da se svira, nego je snimljeno i predstavlja dragoceni dokaz o stvaralačkim početcima Edvarda Grieg-a. Ipak, Grieg je najveće majstor ispoljio u minijaturama koje su to, po rečima Leifa Ansnesa, samo po formi, a ne i po sadržaju.
You know, what is miniature and it's certainly not miniature in feeling, I think.
Šta je uopšte minijatura? On sigurno u osjećanjima nije minijaturan. Najbolji komadi imaju veličanstvenost koju pronalazite u kratkim Schubertovim pesmama, Chopinovim komadima, Brahmsovim. Doduše, kritikovan je zbog forme koja je skoro uvek sasvim jednostavna ABA. Nije bio maštovit u formi, ali je kod njega važan sadržaj. A jedna od veoma dubokih kompozicija iz lirskih komada zove se Žudnja za domom. Divno je kako se razvija. Ima vrlo melanholičnu temu sa malim intervalima, kao himna skoro, a sličnu strukturu ima i ono što je radio Rahmanjinov u trećem klavirskom koncertu. Kod Griega je to vrlo sporo, a onda sledi srednji odsek koji je kao narodna pesma, koja se čuje ali iz daljine, kao sećanje, žudnja za domom, a onda se vraća nazad. Jednostavno je smatram vrlo dirljivom.
I think there is one element of his which is very innovative and that is.
Mislim da postoji vrlo inovativni element u njegovoj muzici, a to je zvučni svet, koji posebno pred krajem njegovog života postaje povremeno impresionistički. On je jasno uticao na Debussya, a i Ravel ga je vrlo cenio. Postoji komad koji se zove Zvonjava zvona i on je potpuno impresionistički u bojama. Jedan pedal se drži tokom čitavog komada.
The pedal is kept basically, one pedal is kept through the whole piece.
Slušali ste Zvonjavu zvona, dakle jedan od lirskih komada Edvarda Griga, ali u orkestarskoj verziji i kao deo lirske svite opus 54, a simfonijskim orkestrom Göteborga dirigovao je Neme Jervi. Od važnosti za razvoj Griga kao kompozitora nacionalnog stila bili su osim Nordraka i Winterhelm, koga je upoznao kada se preselio u Oslo, odnosno Novi Oslo Kristijaniju, 1866. kao i Matijas Lindemann. U Oslu je Edvard Grieg pre svega radio kao pedagog, pijanista i dirigent, a komponovanju se posvetio za vreme letnjih odmora. Bio je aktivan na više polja. Zahvaljujući njemu, osnovano je koncertno društvo u Oslu sa horom i orkestrom. 60. godina 19. veka bio je cenjen pre svega kao izvođač i pedagog, imao je teškoće da stekne priznanja i kao kompozitor. Norveška publika je u to vreme bila naviknuta na sasvim klasične zvuke Mozartove i Beethovenove muzike, te im je Grigova delovala u najmanju ruku čudno, a ponekad i neprivlačno, disonantno. Popularnost stekao prvo u drugim evropskim zemljama, u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Njegovi lirski komadi, koje je objavila jedna lajpciška izdavačka kuća, svojim intimističkom atmosferom, emotivnošću i jednostavnošću učinili su ga rado sviranim i popularnim širom Evrope. Još tada su ga nazivali Chopinom Severa, no u rodnoj Norveškoj ugled je osvojio tek nakon što je napisao muziku za Ibsenovog Per Ginta. 1868. komponovao je svoje prvo veliko i značajno ostvarenje, koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16, koji danas pripada standardnom pijanističkom repertoaru.
Was never easy for him to compose. He had long periods.
Nikada mu nije bilo lako da komponuje. Imao je duge periode pauze kada ne bi napisao ni jednu notu, po 2-3 godine, onda bi za nekoliko meseci napisao nekoliko komada. Posebno poslednjih 20 godina njegovog života je bio tragičan period u kreativnom smislu. Bilo mu je jako teško i iz tog vremena potiče malo komada. A baš je to bilo vreme kada je postigao i pravi međunarodni uspeh u Londonu, u Parizu, čak i u Nemačkoj gde su ga ranije odbacivali. Ali bilo je to sa ranijim delima, svitom Per Gint, klavirskim koncertom, koje su ga proslavila. Morala je biti velika tragedija za njega to što nije mogao više da napiše tako popularno delo kakav je bio klavirski koncert i koji je ostao njegov ogromni uspeh.
Remains his large scale success. one can't deny that there is a sort of force of nature quality about Greek's music.
Ne može se poreći da u Grigovoj muzici postoji kvalitet prirode. Kada pogledate Grigov klavirski koncert koji se često poredi sa Šumanovim, očigledno je jer je to bio njegov model, ali Šumanov koncert je mnogo urbaniji. To je kompoziciono mnogo komplikovaniji komad, rađen mnogo impresivnije od Grigovog, no i Grigov je isto tako impresivan jer je vrlo svež. Ima nešto što je kao veliki dah prirode i možete da zamislite vodopad, da glečere i more, ima puno talasa u njemu.
And the sea, there's a lot of waves in it.
Grant Johansen i Simfonijski orkestar Jute izveli su treći stav iz klavirskog koncerta u Amol opus 16 Edvarda Griga, kompozitora kome posvećujemo današnje vreme muzike. 1869. godine Edvard Grig je otišao u Italiju i u Rimu upoznao Franca Lista. List i krug ljudi oko njega bili su novi podsticaj za Griga za rad. Njegovo uvažavanje dalo mu je samopouzdanje da nastavi sa komponovanjem. U Norvešku se vratio naredne 1870. godine. Tada počinje plodna saradnja sa Bjornsonom na nizu ostvarenja zasnovanih na njegovim tekstovima. Zahvaljujući ovoj saradnji zapozio ga je i Ibsen i zatražio da za njegovog Perginta napiše muziku. Bio je to konačni korak ka osvajanju i domaće norveške publike. 1874. godine Grigu je dodeljeno godišnje izdržavanje namenjeno značajnim umetnicima, tako da nije više morao da diriguje niti da podučava. Vratio se u rodni Bergen u naizgled idealne uslove za još intenzivniji kompozitorski rad. Umesto toga upao je u stvaralačku i životnu krizu sa teškim depresijama.
It was very melancholy.
On je bio vrlo melanholičan, mnogo se žalio. Često je žudao za nečim drugim. Kada je bio na turneji, čeznuo je za norveškom prirodom, za domom, za divnom zemljom. A kada je bio kod kuće, onda je jako čeznuo za tim da ode napolje. I sve mu je u Norveškoj bilo malo i provincijalno, pa je želao opet da ide na turneju. Tako da je uvek žudao za nečim drugim.
So he was always longing for something else.
Grig je nastavio da komponuje, ali sve sporije i sve ređe. U to vreme, između ostalog, stvara norveške igre i čuvenu Holberg svitu. Thank you. stilom i arhitektonikom svojih dela uvek sam pripadao nemačkoj romantici Schumannove škole, ali sam u isto vreme crpeo iz ogromnog blaga narodnih pesama svoje zemlje i pokušavao da stvorim nacionalnu umetnost iz tih još neistraženih manifestacija norveške narodne duše. Napisao je Grieg o svom stvaralaštvu Grieg, čija smo prva dva stava, Preludium i Sarabandu iz Holberg svita, upravo slušali u izvođenju ansambla akademika Salzburškog Mozarteuma i pod upravom Gerarda Kostera. I zaista analiza Griegovog načina komponovanja u mnogome otkriva kompozitorovu vezanost za nemačku školu 19. veka. Kao i većina romantičara posvećenih emotivnom izražavanju, i Grieg je najsnažniji u minijaturama. Svoje solo pesme i klavirske komade gradio je slobođen vezanosti za klasične muzičke obrasce. Oblik njegovih kompozicija jednostavnih je kontura, ali ipak sa čvrstom unutrašnjom strukturom. Kao i svaki liričar, i Grieg veliku pažnju poklanja melodiji, koja je za njega snažno sredstvo izražavanja. Na njen lik, međutim, u velikoj meri uticala su iskustva sa norveškim folklorom. No daleko više vidi se taj uticaj u harmonskom jeziku, koji možda na najrečitiji način govori o originalnosti i invenciji Edvarda Griega. Sigurno je da su maštovita upotreba novih zvučnih kombinacija u vertikali, primese arhaičnog u harmoniju, u kojoj ima povremena asocijacija na stare tonalitete, ili pak oštrina koja ga približava novim vremenima, bili plod inspiracije norveškim folklorom. No način na koji je tretirao ove elemente i prosto se sa njima poigravao, ubedljivo svedoče o velikom talentu kompozitora kojeg je i istorija prihvatila kao svoj upečatljiv deo. Između ostalog uticao i na francuske impresioniste, o čemu svedoče reči Morisa Ravela izgovorene nakon njegove posete Oslu. Generaciju francuskih kompozitora kojoj ja pripadam snažno je privlačila njegova muzika. Pored Debussya nema kompozitora prema kome osjećam veći afinitet od Griega, a mislio je pre svega na Griegove lirske komade. Postoji preko 60 lirskih komada i moralo mu je biti lako da ih napiše. Oni su divni, posebno opus 12 ima nešto divno, sveže, izlazi iz tradicije Mendelsonovih pesama bez reči, iako Grieg odmah ispoljava lični glas. Omiljena knjiga za mene je prva, jer je u njoj svaki komad tako svež. Pisao ih je čitavog života, tu je i poznata sonata opus 7, komponovana pre lirskih komada, zatim Holberg svita, balada, varijacioni komad na jednu norvešku melodiju, i to je njegovo najznačajnije klavirsko delo. Vrlo je lično. Komponovao ga je nakon smrti roditelja koji su umrli u razmaku od jednog meseca. Također je tada izgubio i jednogodišnju ćerku. Bio to tragičan period njegovog života. Priča se da nikada javno nije svirao ovu kompoziciju, samo u nekoliko navrata pred prijateljima, i kažu da je bio potpuno iscrpljen nakon toga. To je komad pun gneva i melanholije, ali može da bude veličanstven. Može da bude vrlo ekspresivan, jer je teško postići sve to, pošto je pijanistički jako čudno pisano. Deo onoga što fascinira kod Griega je borba. Nije mu lako da savlada velike komade. Nije u stanju da radi kao Brahms i pronađe savršenu strukturu. Ali kod njega ima toliko karaktera, sposobnosti da pronađe posebne harmonije, snažna raspoloženja, što se čuje i u komadima kakva je balada. Special moods that are amazing and this strong character in the middle of it, you hear very clearly in pieces like the ballad. Thank you.
Iako ima uticaja na Debussya, veliki francuski kompozitor je ironično komentarisao Grigovu muziku, rekavši da su to roze bombone punjene snegom. No Leif Ove Andsnes u ovom komentaru vidi i kompliment.
Debussy had a way with saying things and
Debussy je imao poseban način da se izrazi, ali ne znate šta je želeo da kaže, nije sasvim negativno. Roze bombone sa punjenjem od snega je interesantan koncept.
I think it's rather interesting concept.
Slušali ste kako je Emil Giljels izveo ilirski komad opus 47 broj 2 Edvarda Griga. Njime smo i završili današnje vreme muzike Radio Beograda 2 koje smo posvetili ovom norveškom kompozitoru i u kome ste mogli da slušate kako je o njemu govorio njegov sunarodnik pijanista Leif Ove Andsnes. Sa vama je bila Bojana Žižić.